Človek by čakal, že po tom, čo sme včera hovorili na margo kráľa Dávida a 3. stupňa starozákonnej zmluvy v dnešnom prvom čítaní ďalej, o kus ďalej sa posunieme v tom životnom príbehu kráľa Dávida, ale opak je pravdou, stále sa ešte tej istej situácie dotýkame, lebo jednoducho počujeme v prvom čítaní to, čo je Dávidovou modlitbou a odpoveďou na včera vyjadrené slová proroka Nátana. Rád by som teda pokračoval práve trochu v tom opise iného rozmeru tejto veľkej udalosti, ktorú sme včera sa snažili trošku rozobrať. Vnímajúc teda Dávidovo kráľovstvo, ktoré bolo upevnené, plné pokoja, spravodlivosti a pevnosti, bezpečnosti života podľa Tóry, Dávid sa snažil byť tým prostredníkom Božím, Božiu vôľu sprostredkovať, mene Boha konať. Archa zo Šílo do Jeruzalema prenesená a bohoslužba rozvíjaná, to duchovné centrum, ľudia formovaní, vo viere rozvíjaní. Toto teda tento kontext používa Pán, aby skrze vtedajšieho proroka Nátana ohlásil 3. stupeň starozákonnej zmluvy. Prvý rozmer zmluva prisľúbenia, Abraham uveril Božím prisľúbeniam, počítalo sa mu to za spravodlivosť. Druhý rozmer zmluva záväzku, Boh, ktorý plní svoje prisľúbenia, Izrael sa zaväzuje svoju vieru nielen deklarovať, obriezkou vyjadriť, ale skutkami žiť a takto naplniť vieru v tie prisľúbenia Božie, ktoré sa realitou stávali. A ten tretí stupeň, keď kráľovstvo takto mene Božom sa rozvíja, tak Boh ho predstavuje a vyjadruje ako predobraz toho, k čomu smerujú to tretie prisľúbenie Abraháma, v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Teda prísľub Božieho kráľovstva a prísľub Božieho kráľa Mesiáša, ktorý toto kráľovstvo zakladá. Teda Dávidovo kráľovstvo, predobraz Božieho kráľovstva, Dávid, predobraz Božieho kráľa, Mesiáša, a to je prísľub Boží daný zo strany človeka, pozvanie, aby so svojím Bohom kráčal a toto putovanie, aby zachoval, aby vytrval, a tak bol nástrojom Božím až po príchod Mesiáša a Božieho kráľovstva. Hovorili sme aj tie reálie, ako sa toto týka, ten literálny zmysel potomstva Dávida, Šalamún a spol, i ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, ako to bytostne smeruje a vyjadruje to mesiánske svedectvo a Božie kráľovstvo ako také. Dnes počúvame, ako Dávid odpovedá na toto Nátanovo prorokovanie, na tie slová, ktorými Boh ho poveril, teda Nátana, aby Dávidovi predniesol a celému Izraelu aj predkladal. Nuž, Dávid mal dve možnosti, ako reagovať. Mohol reagovať v kontexte kanánskych kráľovstiev ako ten zvrchovaný absolutistický pán. Predtým, keď sme ich opisovali, tie mestské kanánske kráľovstvá, ktorým predtým Palestína bola posiata, hovorili sme o despotických mestských kráľovstvách, kde bolo vlastne také dvojvládie, že ten despotický kráľ, ktorý to kráľovstvo malo svoju modlu, svojho miestneho boha, a tento kráľ používal tú prísnosť alebo ten strach Boha i tú tvrdosť Boha na to, aby svojským spôsobom aj kráľoval. Či to bol Dagon, Aštarta, Kamoš alebo rôzne iní bohovia vtedajšieho Kanánu, ktorým sa aj krvavé ľudské obety prinášali. Takže kráľ, ktorý ako keby takmer rovný s rovným, takmer poloboh, ktorý vedľa toho svojho boha tej modly stojí, a teda pred ním, nie že na kolenách kľačí, ale on ako mocný kráľ niečo tomu božstvu predkladá, vyprosuje, získava v mene Boha tvrdokona. Alebo tá druhá možnosť, tá v kontexte Dávida, ktorý živú vieru v Boha Jahveho mal, ktorý pri prinesení archy zmluvy tancoval, ktorý sa bytostne radoval z Boha a túto vieru do konkrétnych skutkov podľa Tóry pretváral. To Dávid práve koná. Na kolená padá. Nie, že som mocný kráľ Izraela, ale som služobník Pána. Čím som si zaslúžil, Bože, že takéto niečo v mojom živote konáš, že môj rod si volíš, že pri tomto ľude stojíš a že mu sľubuješ, že to, čo my teraz konáme, je len ochutnávkou niečoho oveľa viac. To kráľovstva Božieho, ktoré i skrze moje potomstvo po tej ľudskej línii do tohto sveta bude prichádzať. Tu nachádzame teda ponajprv v tom, čo v prvom čítaní Dávid povedal, chválu, ktorá sa Bohu vzdáva. To nie je, že ja, čo som v mene Božom tvojom spravil, život riskoval, koľko je víťazstva podstúpil, ja si to zaslúžim a musíš mi to dať. Nič také. On chváli Boha a je vďačný za ten bytostný dar, ktorý ho presahuje. Teda chvála, ktorá sa Bohu vzdáva za veľký dar Boží, za milosrdenstvo Božie, za požehnanie, za pomoc, za blízkosť, ktorú Boh jemu Izraelu prejavuje a i sľubuje, chce tento ľud ďalej i sprevádzať. Je tam rozmer už spomenanej bytostnej pokory, čím som si zaslúžil, po parafrázu slova svätej Alžbety, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána ku mne prichádza, čím som si zaslúžil, že tieto slova sú mi dané a takéto veľké prisľúbenie je mi ponúkané, teda cíti sa naozaj obdarovaný a vníma, že to Božie pôsobenie, že to je priorita Boha, že to Božie dielo, že to Boží zámer, že to Boží dar, ktorý sa jemu Izraelu dáva. Na to tretie je tam vyjadrenie ochoty. Ochoty tej chvále Bohu vzdanej v pokore prežívanej. Áno Bože, keď si to prisľúbil, konaj. A ja chcem byť pre teba otvorený a chcem byť spolupracovník tvoj, spolupracovník Boží na tom diele, ktoré si prisľúbil. Teda nie, že Pán Božko môj, staraj sa, veď si sľúbil a svojho služobníka okiadzaj, ale daj mi sílu a pokoru a vytrvalosť a vernosť, aby som mal účasť na tom diele, ktoré si prisľúbil, ktorého ty sám si pôvodcom, avšak skrze ľudí a v ľuďoch ho dokážeš konať a dokážeš naplniť. Tá odvaha, tá ochota, tá túžba mať účasť na tomto diele Boha, na tom naplnení tretieho rozmeru starozákonnej zmluvy, na príprave príchodu Božieho kráľovstva. Toto môžeme použiť aj ako jeden z rozmerov slov Pána Ježiša v Markovom evanjeliu. V 4. kapitole kráčame jednotlivými podobenstvami, ktoré Marek vedľa seba kladie a rôzne aspekty Ježišovho ohlasovania nám predkladá. I tie slova o lampe, aby bola postavená na svietnik. A o tom dare Boha, ktorý ak je človeku daný, aby bol prijatý, aby bol zúročený a naplnený. Skúsme to spojiť s tým, čo sme pred chvíľkou o Dávidovi povedali. Ako chváliac Boha v pokore otvorený, túžbu vyjadrujúci, chce mať účastnom diele na tom diele Boha, to je nie lampa, ktorá sa skrie niekde v hradbách svojho paláca, ale to je muž Boží, ktorý ten dar Boží chce prijať a chce na svietnik postaviť. Chce sa ním nechať premeniť a chce ho zároveň rozdávať. Chce z tohto daru žiť, chce svietiť, chce konať. Mene svojho Boha v účasti, ako sme povedali u Dávida, na príprave príchodu Božieho kráľovstva. V tomto slova zmysle, teda i keď sme včera si príkaz Dávida brali, i dnes, aby sme ho prežívali. Už to nie je pohľad na niečo, čo sa nás sľubuje, že o 1000 rokov neskôr príde, ale niečo, v čo sme uverili a účasť na tom prijali. Na príchode Mesiáša, Božie kráľovstvo, na dare nového života, na vykúpení, ktoré v Duchu Svetom skrze vieru od Krista sa nám dáva. Teda zopakujme to Dávidovo, ponajprv chvála Bohu vzdaná. Za dar, ktorý nás presahuje a predsa z lásky nám daný milosrdenstvo Božie, ktoré nám ponúka, aby sme z tohto daru boli premenení a naplnení. Pokora, bázeň, milujúca úcta, bez ktorej nie je možné, aby sme sa otvorili a tomu daru dovolili, aby v nás pôsobil, nás menil, posvedcoval, napáňal. A tá odvaha služobníka Dávida, a teraz Pane, požehnávaj dom svojho služobníka, daj mi silu, aby som mal schopnosť, možnosť, odvahu a vytrvalosť ten dar, ktorý som vo viere prijal, zúročiť. Životom podľa tvojho slova, podľa toho volania, ktoré od teba sa mi dáva. Nuž, a keď teda toto evanjeliové zoberieme, skúsme ho premeriť na dnešného svetca Tomáša Akvinského. Ako sme povedali, doktor Angelicus, anielský učiteľ, takto bol nazvaný veľký scholastik a Tomáš Akvinský. To 13. storočie bolo úžasné, či už to bol on, alebo viacerí ďalší. Vidiac, že práve na príbehu tohto muža sa naplno ukazuje, ako tá lampa na svietniku môže druhým zažiariť. Teda tieto tri Dávidové veci predstavené naplno v jeho živej viere v Krista prežívané. Chvála Bohu zdaná, pokora a bázeň a disponibilita, ktorá sa Bohu predkladá. Vedomí si talentov, darov, ktoré v sebe nosí a má. Nepoužíva to na pýchu, ale naozaj, aby tie talenty boli zúročené a potom dokázal účasť na Božom diele mať. Keď ešte ako mladý, síce najprv šľachtic, mnohí sa ho snažili odviesť od tej cesty, ktorou sa rozhodol kráčať, či už to boli hrozby, či už to boli príkazy, či už to boli mladé devy, ktoré mu prinášali a tak ďalej, aby ho nejako odviedli od reholnej cesty a od služby kňazskej, tak potom pokračuje ďalej, obstojí Monte Cassino, Dominikánska rehoľa, Paríž, Koli nad Rínom a práve tu je známy výrok svätý Albert Veľký, polýstor, vedec svojej doby a zároveň svätý reholník, ktorý bol jeho učiteľom na margo toho mlčanlivého Tomáša medzi ostatnými jeho žiakmi, ktorí ho nazývali, to je taký vôľ, ktorý len mlčí a on povedal, že ale až tento vôľ raz zabučí. Všetkým vám sáka padne a na zem padnete z toho, čo on povie, z toho, ako sa on prejaví. Teda žiadna pícha, roztopačnosť, ale skrytá uzobranosť, ktorej prijímal a potom takým úžasným spôsobom je dokázal pochopiť i pretaviť do svojho života i predstaviť slovo písma, slovo Božieho zjavenia. Že to je niečo skutočne nadčasové, ako to, čo on napísal, je znova a znova oslovujúce. Mal som v teologických štúdiách profesora na filozofických predmetov, ktorý sa vrátil, celý život prednášal od Japonska až po Spojené štáty a teda naozaj mnoho toho mal za sebou, čo prežil, čo vyučoval, s čím sa stretol a hovorí, ja každý deň čítam Tomášovu Sumu teologiku alebo i ďalšie jeho diela. A nech čokoľvek moderné poznám, som napísal alebo prednášam, nikdy mi nebude dosť toho, čo on písal. A pred čím s úžasom stojím. A znova a znova to človek môže prijať ako to veľké oživenie viery a prehlbenie následky prehlbenia viery, keď skrze jeho tak dávno napísané slova človek môže znova a znova viac a viac do hĺbky Božieho slova vzrastať. Takže vedel to prijať, vedel to svoj život posvetiť. To je teológia na kolenách, ktorá sa prejaví nie tým, ako som slávny vo vedeckom svete, ale ako môj život sa svätým staň. Jeho život sa svätým stal. A potom, ako sa to prejavuje, že na jednej strane druhým poslúži, aby vo viere vzrastali a zároveň tomuto svetu ukáže, do akej miery slovo Božie je hlboké a nebojí sa prijať akúkoľvek výzvu v tedajšej doby. Či už to boli arabskými filozofmi spracované Aristotelové a iné antické tézy, pre ktoré pre mnohých znamenali, toto kresťanstvo sa zrúti v tomto filozofickom základe moderného sveta. A by sa Tomáš ukázal, nie je to tak. Nie je problém medzi vedou a vierou, no, ba čo viac, patril k tým, ktorí skrze scholastiku jednu zo základných metód postavili, na čom spolu s Oghamovou britvou moderná veda terajšia stojí. Nebál sa zúročiť, nebál sa život posvetiť, nebál sa tým slúžiť, nebál sa to ponúknuť tom evaniliovom svetle, ktoré na svietnik je postavené, aby druhým svietilo, aby niečo prinieslo, ukázalo a im pomohlo, že by taktiež vo viere v Pána kráčali. No a to spomenuté na začiatku Božie kráľovstvo, že by budovali. Keď sme teda tú postupku tak spravili, povedali, a Dávid, 1000 rokov pred nami, Pán Ježiš, evanjeliové slova, 13. storočie, Tomáš Akvinský, viete dobre, kde smerujem, no, teda to 21. storočie a my sami ako takí, aby sme teda znova ten Dávidovský trojlistok, vnímajúc plnosť evanjelia podľa vzoru svätého Tomáša, aby sme dokázali napláňať. Vidieť byť tí, ktorí prežívajú hĺbke srdca svoju vieru, ako Bohom obdarovaný a naplnený, chváliaci Boha vzťah živý prežívajúci. Viac byť v pokore a v bázni pred Bohom stojaci, milujúcej úcte, disponovaní prijímať ten dotyk Boha, milosť, slovo Pána. Až do tej miery, že nás to dokáže premieňať a napáľňať. A zároveň by tí, ktorí sú odvážni, aby sme toto slovo aj uskutočňovali všade tam, kde sa nachádzame a žijeme. A tým originálnym svojím spôsobom človeka, ktorý to svoje miesto v tomto svete zastáva, aby sme to dokázali prejaviť, naplniť a žiť. A kúsok toho svetla, ktoré sa takto tomuto svetu predstaví, aj druhým ponúknuť. A ukázať, že je tu Boží maják, maják Božej lásky a Božej slávy. Amen.